Book 2
59
59
В почтата.
En la oficina de correos.
En la oficina de correos.
¿Къде е най-близката пощенска служба?
¿Dónde está la oficina de correos más cercana?
¿Dónde está la oficina de correos más cercana?
¿Далеч ли е до най-близката пощенска служба?
¿Está muy lejos la oficina de correos más cercana?
¿Está muy lejos la oficina de correos más cercana?
¿Къде е най-близката пощенска кутия?
¿Dónde está el buzón más cercano?
¿Dónde está el buzón más cercano?
Трябват ми няколко пощенски марки.
Necesito un par de sellos.
Necesito un par de sellos.
За една картичка и едно писмо.
Para una postal y para una carta.
Para una postal y para una carta.
¿Колко е пощенската такса до Америка?
Sí. ¿Cuánto cuesta el franqueo para América?
Sí. ¿Cuánto cuesta el franqueo para América?
¿Колко тежи колетът?
¿Cuánto pesa el paquete?
¿Cuánto pesa el paquete?
¿Мога ли да го изпратя с въздушна поща?
¿Puedo mandarlo por correo aéreo?
¿Puedo mandarlo por correo aéreo?
¿За колко време ще пристигне?
¿Cuánto tarda en llegar?
¿Cuánto tarda en llegar?
¿Къде мога да се обадя по телефон?
¿Dónde puedo hacer una llamada?
¿Dónde puedo hacer una llamada?
¿Къде е най-близката телефонна кабина?
¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima?
¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima?
¿Има телефонно карти?
¿Tiene usted tarjetas de teléfono?
¿Tiene usted tarjetas de teléfono?
¿Имате ли телефонен указател?
¿Tiene usted una guía de teléfonos?
¿Tiene usted una guía de teléfonos?
¿Знаете ли телефонния код за Австрия?
¿Sabe usted cuál es el código para llamar a Austria?
¿Sabe usted cuál es el código para llamar a Austria?
Moment. Ще проверя.
Un momento. Voy a mirar.
Un momento. Voy a mirar.
Телефонната линия постоянно е взета.
La línea está siempre ocupada.
La línea está siempre ocupada.
¿Кой номер избрахте?
¿Qué número ha marcado?
¿Qué número ha marcado?
Първо трябва да изберете нула.
Primero hay que marcar un cero.
Primero hay que marcar un cero.